Ja, det er jo ikke alt så mange til disse gamle mjøsbåta da. Vi har noen tømmertrekkere, og vi har skibladene selvfølgelig da. Men denne her, den var bygd som lastebåt i 1923. Mm-hmm. Til noen karer ute i Totenvika, som bestilte den da i Fredrikstad, Glommens mekaniske verste. Og der ble den da laget, kan du si da, og så ble den tinet fra den en natt. Og klakket sammen på Mjøsa, eller enten, det var enten ute i Totenvika, eller på Kapp, det er vi litt usikre på.
Hvor lenge er det da, sier jeg?
Det er 99 år siden. 99 ja. Og et halvt år siden.
Det betyr at vi skal ha et lite jubileum til neste år da?
Ikke et lite, vi skal ha et stort jubileum.
Ja.
Mens vi nå prater, så tar vi en rundtur rundt omkring ut på Mjøsa, og har fin utsikt mot Kapplandet.
Før vi prater mer på denne båten her, så er bakgrunnen for denne, dette besøket av deg, det er at du har tidligere vært rektor ved Mjølkefabrikken Kulturskole. Og, altså, du har vært pensjonist nå i cirka ett år. Ja, hvordan har denne tiden vært etter at du ble pensjonist?
Det har vært litt rart. Det har vært litt godt, og det har vært litt pussig. Og så har det vært savn selvfølgelig, men... Må jeg bare si da at jeg jobber jo stadig på mjølkefabrikken. Jeg har noen elever, jeg har noen oppdrag, og så jeg er ikke helt ute til miljøet, og det er jeg veldig glad for. Så det har liksom ikke vært sånn veldig brått. Men jeg er innom og jobber en og to ganger i vika.
Hvilke elever er det du har der?
Ja, jeg er trompetelever først og fremst. Mm. Så hjelper jeg til litt der det trengs da. Mm.
Ja, hvor mange år var du på kulturskolen? Ja,
vi startet vel opp i, var det vel i 84. Og så smått høsten i 83, tror jeg. Og ja, da, i starten så hadde vi jo flat struktur. Litt sånn, ikke akkurat kommunistisk, men etter litt sånn, kollektiv på en måte. Så da, men etter hvert så var det jo, ble det jo behov for litt fastere organisering, og med en rektor, altså en leder da. Så etter et par år så ble det jo Lea som fikk... oppdrag og leder i butikken.
Ja, for etter hvert så ble det jo mange ansatte på kulturskolen.
Ja, da plutselig så var vi en 10, 12, 15 stykker ute.
Mm, fordelt på mange forskjellige...
Mange forskjellige fag og disipliner, og det styrer seg ute selv. Det må jo være noen som leder der.
Ja, også dette med å følge meg i tida.
Absolutt, ja. Ja, så vi drev jo helt privat da i 8-9 år. Men da ble Stadig Kulturskolen, eller Musikkskolen som det er, Toten Musikkskolen heter jo da, vet du.
Ja, ja.
Ja, da hadde det vokst seg så stort at da klarte vi ikke å drive det på privat basis. Alle andre kulturskoler og musikkskoler var jo kommunaldrivende, så da var gamle, gode kultursekretær Leif Asbjørnsen, han skjønte, så hvordan dette gikk, og sa han, Per Inge, dette må vi gjøre noe med, sånn. Så sette han ned og skrev en sak til Hovedtal for Kultur, som det heter, og da tok kommunen over hele stasen med hud og hår og ansatte og elever og instrumenter og alt sånt. Og vi fikk da kommunale jobber. Det var i 1. januar 1984. Hvordan, 94, 94,
ja. Hvordan opplevde du den overgangen?
Det gikk veldig bra. Ikke minst fordi at vi ansatte da, fikk jo faste jobber med lønn. Før så hadde vi måttet kreve en hver enkelt elev for det penger vi skulle ha. Det var ikke like lett støtt, som fryktelig mye arbeid. Men nå ble vi en del av et kommunalt system, og fikk da ressurser til å si, administrere denne kulturskolen. Mm. Så jeg opplevde det som veldig bra, absolutt.
Den siste dagen du liksom var rektor på skolen, hvordan opplevde du den?
Jeg har forberedt meg veldig godt. Jeg har tenkt fryktelig mye på dette her, fordi jeg tenkte jeg kan ikke være her til jeg døver. Der går Texas liksom helt ut, så jeg må prøve å finne en utgang før det. Og så var det at jeg fikk en liten diagnose, og et barnebarn. De to tingene til sammen gjorde at jeg tok beslutningen. Etterslett, for jeg ville ha tid til det barnebarnet, og jeg ville ha en god tid. Og da tenkte jeg at det er ingenting som lever evig, og vi blir eldre og dårligere på alle måter. Og med den lille diagnosen jeg har, så blir jeg jo i hvert fall litt noe saktere eldre enn de fleste, for å si det sånn.
Går det noe så spør jeg om hva det er, hva dreier
det
seg om?
Ja, det er ikke noe hemmelighet der. Jeg er Parkinson.
Så. Det er jo ganske alvorlig da.
Ja, jeg tenker ikke noe på det.
Du må leve livet mens du lever.
Ja. Jeg har det så bra. Så Dette mye merker til det andre.
Men Per Inge Høyberg, nå du som sagt pensjonist, men som du sa innledningsvis, så har du da vært aktiv og likevel på kulturskolen. Men du har ikke vært noe sånn sjuende far i huset der etter at du pensjonerte deg?
Jeg får ikke håpe jeg blir opplevet som deg i hvert fall. Men, for det jo ny rektor på plass, og hun styrer orden, så jeg har full tillit til at det går bra. Men det klart, etter så mange år, og så kommer det inn et nytt menneske som ikke kjenner lokale forhold, så derfor håper jeg vært litt av nytte da, når hun har spurt om ting, at hvordan gjorde du det, og hvordan ble det orden og sånn, og der synes jeg veldig trivelig, og veldig takknemlig for at jeg får den tilliten, at jeg kunne opplyse om hvordan vi drev da før. Ja.
Men nå du som sagt pensjonist, og vi vet at du en ivrig båtentusiast. Hva andre ting du opptatt av?
Nei, altså, det jo musikk da, og kunst og kultur som jeg veldig opptatt av. Og det som kan si en av de positive tingene ved det å bli pensjonist for meg da. For det første så har jeg aldri vært noen byråkrat. Og der kan du spørre hvem som helst i Østre Toten kommune om. Jeg kanskje den...
På godt og vondt?
På godt og vondt. Mye på vondt også. Fordi jeg var ikke så lett å hanskes med, fordi jeg... Ja, nei, jeg var litt for uformell noen ganger, kanskje. Så, men det å på en måte slippe den moderne typen administrasjon når den blir gammel med... Ja, det ble litt for mye til det. Og da, den tida, kan du si, den har jeg fylt når jeg begynte å spille litt mer alt. Øve og... Ja. Det synes jeg var veldig bra. Det ikke helt for sent enda.
Nei, det bra.
Å spille litt mer. Da.
Men denne båten her, ja. Altså Svalen 2.
Ja.
Dette du veldig opptatt av.
Ja, altså... Jeg har jo vokst opp på Kapp. Tett ved Mjøsa, og på Mjøsa. Ikke så mye ned i Mjøsa, jeg liker der stort på. Så Mjøsa har liksom ført meg, og ikke bare Mjøsa, men vatten og båter i det hele tatt har liksom, jeg kan ikke forklare det. Da jeg var smågutt og var 7-8 år der omkring, altså, så jeg og nabogutten, vi seilte til Afrika og Amerika, hadde et sånt tretrau. Det var så vidt plass, og det var kanskje en meter langt. Ut på gardsplassen, og vi var over hele verden. Han var kokk.
Og da lekte du at det der var Sør-Afrika, og det her var...
Ja, det, ja det. Og han var kokk, og jeg var skipper, og da var liksom de to viktigste tingene. Så vi var rundt hele verden. Og det, sånn har det liksom støtt vært. Men nå det der med Mjøshistoria og sånn da, som spesielt her. Og Mjøssamlingene som jeg veldig aktiv i, som tek vare på de gamle båtene og gamle
ja, historier. For denne båten her, den som hører Mjøssamlingen til, eller er det noe du eier? Eller?
Den jeg eier sammen med en Erlend Fredholm, som dessverre syk. Og, ja, jeg tenker på noen ganger jeg går ombord her, og jeg besøker den ofte, men ikke så ofte skulle selvfølgelig, men... Vi kjøpte den i båten i 2011, og hadde mange gode år sammen inntil han ble syk.
Så, og planen den gangen i 2011, hva var det for denne båten?
Ja, så saken jo den at ektefellen hans er den. Hun da etterkommere etter dem som bestilte og bygde denne båten ut i Totenvika.
Ah.
Ja, Helen Fredholm.
Ja.
Ja, for det var... Panningstuen og Skomakerstuen, som bestilte, de drev jo. De hadde jo den som het Svalen først, altså, og så kom den her som da Svalen 2. Og Svalen, der var det trejakt, som egentlig bare gikk for seil, og så fikk motor etter hvert den da. Så bestilte de ny båt, det var ganske tøft. I 1923 jeg bestilte en helt ny lastebåt for den egentlig her.
Men den har vært brukt som tømmer.
Nei, aldri. Han trakk så vidt tømmer, men stort sett så gikk han som lastebåt da med mye takstein, murstein, sprit, poteter og mye sand og grus. Som han da gikk mellom Mjøsbya, hentet for eksempel da teggelstein i Vorma, Vormens forenende teggelverker, Selte, Hamar eller Lillehammer og leverte der. Så dette var en ren lastebåt. Men du vet, etter hvert så, på 60-tallet så var det ikke noe særlig bruk for at da var det jernbane og ikke minst biler. Så da ble den jo overflødig og ble liggende så forfallet på Kapp. Mm. Så var det en kar fra Lillestrøm som kom over dette her vraket og begynte å bygge det opp.
Ah, ja.
Ja, han heter Jon og han står borte i glasskarmen der, ser du? Jeg har med
ja,
meg igjen da.
Ja, riktig. Ja, ser du den.
Så han...
Røslin kar.
Ja, Røslin kar.
Ja, ja.
Han brukte mye tid på dette her prosjektet her. Men det ble båt av det. Båt som kan brukes liksom som fritidsbåt og ta turer og... Ja. Men noen lastebåt er det jo ikke lenger da. Det er en gammel dame, vet du, så vi jo finner liksom omdreningstall som passer. Det er mye...
Denne motorlyden i denne båten her, det er musikk, er det ikke det?
Altså, for meg så er dette her med båter og vatten og sjø og kultur, kunst og kultur og musikk, det er, går egentlig opp i en enhet. Og det er ikke bare jeg som syns. Jeg prater med mange musikerkolleger som også er veldig fascinert av det som er flytende. Altså det som kan bevege seg på vatten og holde seg flytende. Det er mange som er opptatt av det av en eller annen grunn. Jeg kan ikke forklare det annet enn at jeg synes det, for eksempel at gamle båter har en estetikk, altså det er noe som skjønner etter det, som du kan finne alt i musikken, og omvendt for meg da. Andre har det på en annen måte sikkert. For meg så er det naturlig.
Helt til slutt, Per Inge Høyberg, vil det bli på samme måten fremover for deg nå, med hensyn til interesser og båter og musikk og kultur?
Jeg ser ingen grunn til å endre på noe, for jeg har det veldig bra. Og jeg har ikke stuen til så mye med, altså dager går fryktelig fort, og jeg er i aktivitet hele dagen.
Og vi kommer tilbake til neste år, da denne båten her feirer 100 år. Og da skal det være en stor feiring, som du sa i stad. Så inntil da, så får du lykke til videre.
Takk for det.